New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี
ขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับวันที่อัดรายการนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันที่จะมีการแข่งสำคัญอีกการแข่งหนึ่งของวงการจักรยานโลกนะครับนั่นก็คือ Tour of Flanders นะครับที่ประเทศเบลเยียมนะครับจริงๆแล้วผมเคยเล่าเรื่องเบลเยียมไปแล้วทีนึงนะครับในตอนก่อนๆ ก็คิดว่าอยากจะเล่าเรื่อง Tour of Flanders แบบเจาะๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะคิดว่าเป็นการแข่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งที่เป็นต้นแบบของการแข่งกีฬาจักรยานแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ในหลายข้อเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นการแข่งที่สนุกครับคือถ้าในบรรดาคลาสสิกเรสทั้งหลายแหล่เนี่ยผมจะชอบ Flandersมากที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการแข่งที่เพลินดีแล้วก็ไม่ได้ยาวแบบยาวจนไม่มีอะไรแบบที่มันไม่ทัดที่มันดูแบบท้าทายมากๆแบบขึ้นแบบมีเนินขึ้นเขาอะไรพวกนี้ฮะผมว่าถ้าเทียบกับในระดับคลาสสิกเรสด้วยกันเนี่ยFlandersมันจะมีส่วนผสมของความเป็นเส้นทางคลาสสิกมีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับแล้วก็มีความปรับตัวเข้ากับยุคสมัยบางอย่างในแง่ของการปรับตัวกับเรื่องเส้นทางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับในแง่ของคนดูที่มาชมนะครับผมก็รู้สึกว่าเลยอยากจะเล่าที่มาของTour of Flandersสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับผมก่อนหนึ่งต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในเทปที่แล้วว่าไอ้กีฬาจักรยานที่มันเกิดขึ้นในเบลเยียมได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะภูมิประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางของยุโรปเลยนะฮะมันเป็นจุดที่เบลเยียมเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีอาณาเขตเนี่ยมีพรมแดนเชื่อมต่อกับหลายประเทศนะครับแต่ว่าประเทศที่สำคัญเนี่ยจะมีอยู่3แห่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์เยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้าในแง่ของการนำเข้าวัฒนธรรมจักรยานเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมจักรยานที่เกิดขึ้นจากฝรั่งเศสนะครับน่าจะโยกเข้ามาทำให้คนเบลเยียมเนี่ยได้รับรู้พูดง่ายคือถ้าเกิดว่ากีฬาจักรยานมันเป็นที่ฮิตหรือนิยมที่ฝรั่งเศสเนี่ยเบลเยียมก็จะรับรู้ได้แล้วก็ฮิตเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับด้วยความที่มีประเทศอยู่ติดกับอีก3ประเทศนะครับเป็นพรมแดนที่อยู่เซ็นเตอร์ของยุโรปเลยเนี่ยมันเลยทำให้ในเบลเยียมเนี่ยหลักๆแล้วน่าจะมีแบ่งออกมาเป็น3แคว้นซึ่ง3แคว้นเนี่ยใช้ภาษาต่างกันด้วยนะครับคือในเบลเยียมเนี่ยจริงๆแล้วอะในทางทฤษฎีเนี่ยมีภาษาราชการทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะครับมีภาษาดัชนะครับมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมถ้าเกิดว่าแบ่งตามแคว้นเนี่ยก็อันดับแรกก็คือเป็นที่บราซิลนะครับก็ซึ่งก็คือแคว้นที่เป็นเมืองหลวงนะทุกวันนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพูดอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกแคว้นหนึ่งก็คือแคว้นชื่อว่าวาโลนีนะครับวาโลนีเนี่ยจะพูดฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ส่วนอีกแคว้นหนึ่งก็คือแคว้นแฟรนเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นแคว้นที่พูดภาษาดัชเป็นหลักนะครับในแง่การปกครองเนี่ยเมื่อประเทศหนึ่งมีแคว้นที่ใช้ภาษาต่างกันมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเนี่ยในแง่ของการเมืองการปกครองเนี่ยมันจะทำให้ในรัฐบาลในตัวการปกครองของเมืองเนี่ยมันมีการแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแฟลนเดอร์สเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มใหญ่ของรัฐบาลของเบลเยียมนะครับหรือถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยอดีตเนี่ยก็ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับน่าจะเป็นแคว้นที่แข็งแรงที่สุดแคว้นหนึ่งของเบลเยียมนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในแฟลนเดอร์สเนี่ยก็จะเรียกตัวเองก็เป็นเฟลมิชนะครับก็คือเป็นคนที่เรียกว่ามีความภาคภูมิใจในการเกิดที่แคว้นแฟลนเดอร์สนะครับในแง่ของภาษาในแง่ของวัฒนธรรมต่างๆมันเลยทำให้คนแฟลนเดอร์สมีความเป็นชาตินิยมอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็ทีนี้ไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันมีผลกับเรื่องจักรยานยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่ตัวจุดเริ่มต้นของ Tour of Flanders เนี่ยก็จะพบว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกับการแข่งจักรยานอีกหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือการแข่งเนี่ยมักจะจัดโดยสื่อซึ่งถ้าเกิดเจาะลงไปส่วนมากจะเป็นหนังสือพิมพ์นะครับอย่างของตัว The Fox ก็เช่นเดียวกันครับเป็นหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสนะครับ ในเบลเยียมก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับ True Outlanders นะครับซึ่งหนังสือพิมพ์ที่เป็นคนก่อตั้งการแข่งชื่อว่า True Outlanders เนี่ยชื่อว่า Sportwell นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่พยายามที่จะทำเนื้อหาให้คนแฟลมิชอ่านหรือว่าให้คนที่อยู่ในแคว้นแฟลนเดอร์สอ่านนะครับแล้วก็เขามีความตั้งใจว่าอยากจะทำให้การแข่งเนี่ยมันเป็นการแข่งที่เหมือนอารมณ์เหมือนทั้งโปรโมตตัวแคว้นแฟลนเดอร์สด้วยว่ามันดีอย่างไรสวยงามอย่างไรและเป็นหนึ่งในการโปรโมตเรื่องชาตินิยมของแฟลนเดอร์สด้วยนะครับคือณวันแรกๆเนี่ยที่ทัวร์แฟลนเดอร์สเกิดขึ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เส้นทางเนี่ยมันอยู่เฉพาะในเขตในแคว้นแฟลนเดอร์สทั้งหมดเพราะรู้สึกว่านี่คือการแข่งของแคว้นแฟลนเดอร์สเองนะครับในยุคนั้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าดูในแง่ของการทำงานในแง่ของการโปรโมทเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ช่วยโปรโมทตัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับตัวคนที่เป็นคนจัดด้วยถ้าแวะกันมาตรงนี้นิดนึงว่าทำไมหนังสือพิมพ์ถึงมักจะเป็นคนจัดงานแข่งจักรยานของยุโรปในอดีตนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันได้รับความนิยมครับให้ลองนึกภาพตามว่าการแข่งจักรยานคืออีเวนต์หนึ่งครับแล้วถ้าในยุคในสมมติว่าผมลองตีเทียบกันกับปัจจุบันนะครับสมมติว่าผมเป็นบริษัทสื่อเราอยากจะทำกิจกรรมสักอย่างหนึ่งที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์มี engagement กับคนอ่านได้นะครับสามารถหาสปอนเซอร์มาจัดงานได้มีคนมาดูมีคนมาชื่นชมมีคนมาทำเนื้อหาร่วมกันนะครับซึ่งประโยชน์ของอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งณวันนั้นเนี่ยอีเวนต์ที่มาได้รับความนิยมเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับเพราะว่าความบันเทิงในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากกีฬาเนี่ยมันจะเป็นงานที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องจักรยานนะตอนนั้นก็จะเป็นนวัตกรรมที่กำลังฮิตขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้คนก็หันเริ่มเกิดเทรนด์ในการเอาจักรยานมาปั่นแข่งมาทดสอบสมรรถภาพของตัวเองสมรรถภาพของจักรยานนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันเลยทำให้หนังสือพิมพ์หลายๆเจ้าเนี่ยอยากจะจัดอีเวนต์การแข่งจักรยานเพราะว่ามันฮิตณตอนนั้นจัดแล้วมีคนมาดูเยอะแน่ๆนะครับทีนี้กลับมาหาที่ทัวร์ออฟแฟนเดอร์สนิดนึงณวันนั้นเนี่ยมันจะมีการแข่งอีกอันนึงซึ่งเป็นที่เหมือนเป็นเรียกว่าไงดีเป็นเหมือนคู่แข่งละกันครับของ Tour of Flanders นะครับนั่นก็คือการแข่งที่ชื่อว่า Lille Baston Lille นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าดูในการแข่งของ Classic Race ก็จะพบว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า Lille Baston Lille เนี่ยเป็นการแข่งที่เกิดขึ้นในเบลเยียมเหมือนกันแต่ว่าจัดโดยทีมงานที่เป็นคนพูดฝรั่งเศสนะครับซึ่งจะไม่เหมือนแฟลนเดอร์สนะครับเพราะฉะนั้นไอการเกิดขึ้นของทัวร์แฟลนเดอร์สเนี่ยมันเป็นเหมือนการแข่งกันเองระหว่างแคว้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเป็นศักดิ์ศรีของแฟลนเดอร์สอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะครับณวันแรกๆที่ทัวร์แฟลนเดอร์สเกิดขึ้นประมาณปี1919นะครับในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยุคที่การแข่งจักรยานมันยังไม่ได้มีรูปแบบอะไรสักเท่าไหร่นะครับคือมันยังไม่ได้มีใครมานั่งกำหนดว่าจะต้องจัดอย่างไรแบบไหนเมื่อไหร่นะครับไม่ได้มี UCI ไม่ได้มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะฉะนั้นในการแข่งแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะมีผู้จัดจะมีอิสระในการจัดเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้มันเข้ากับตัวผู้ชมคือทำยังไงก็ได้ให้การแข่งมันสนุกนะครับพูดง่ายๆนะตอนนั้นซึ่งแรกๆ Core Offenders เนี่ยคิดเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นกิมมิกก็ได้คิดกลไกกิมมิกอันนึงที่น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนจะเป็นต้นแบบหรือเป็นภาพจำของคนที่ติดตามวงการจักรยานโดยเฉพาะจักรยานวินเทจอยู่ยุคใหญ่ๆยุคนึงนะครับนั่นก็คือเขาอยากให้คนที่มาแข่ง Core Offenders เนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาตนเองคือไม่ได้มีการช่วยเหลือจากทีมงานหรือว่าไม่ได้มีรถเซอร์วิสไม่ได้มีใครมาช่วยระหว่างทางเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูภาพการแข่งจักรยานสมัยก่อนเนี่ยจะเคยเห็นภาพหนึ่งก็คือเป็นนักปั่นจักรยานที่มีเรียกก็เป็นเหมือนเส้นๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกำลังพันตัวอยู่นะครับช่วงประมาณช่วงไหล่ช่วงเอวเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่ามันคือยางครับมันคือยางจักรยานซึ่งเหตุผลที่ต้องพันไว้อย่างนั้นน่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดยางแตกยางระเบิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนักปั่นจะต้องเป็นคนเปลี่ยนยางด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่านักปั่นคนไหนเนี่ยแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ ห้ามมีการซัพพอร์ตห้ามมีการช่วยเหลือข้างทางนักปั่นจะต้องพึ่งพาตนเองเนี่ยนักตัวคนที่ลงแข่งเองเนี่ยก็ต้องพกอุปกรณ์อะไรทุกอย่างไปด้วยตัวเองเพื่อที่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะได้ซ่อมเองได้นะครับเช่นเดียวกับเรื่องยางแตกยางระเบิดอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพกยางไปด้วยแล้วยุคนั้นมันยังไม่ได้มีนวัตกรรมกระเป๋าที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือการพันไว้กับตัวนะครับเรียกว่าเป็นภาพจำที่จริงๆแล้วก็ทัวร์แฟนเดอร์สอาจจะไม่ได้เป็นคนแรกที่ให้นักปั่นเอายางมาพันกันแบบนี้อย่างที่เราเป็นภาพจำแต่ว่าเป็นหนึ่งในการแข่งที่เน้นให้นักปั่นเนี่ยช่วยเหลือตัวเองนะครับผมหลายคนอาจจะคิดถึงออร์แดกนะครับว่าเออมันเป็นคนที่คิดเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในยุคนั้นเนี่ยการแข่งหลายๆแห่งในยุโรปเนี่ยพูดเรื่องนี้คล้ายๆกันคือเนื่องจากว่ามันเป็นการแข่งจักรยานเขาต้องการให้การแข่งมาดูสนุกคนที่เป็นคนชนะจะต้องเป็นคนที่โชว์ทั้งศักยภาพหรือโชว์พละกำลังอะไรบางอย่างที่มันเหนือคนปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาเนาะไอ้เรื่องความอึดความอดทนต่างๆเนี่ยการลงแข่งจักรยานทางไกลๆโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การแข่งมันสนุกนะครับณวันแรกๆที่ทัวร์อเวนเจอร์สเกิดเนี่ยนอกจากจะให้นักปั่นเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วเนี่ยมันมีกิมมิคอันนึงที่ผมว่าเออก็น่ารักดีนะก็คือตัวจักรยานเองเนี่ยฮะเขาก็ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนระหว่างทางด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะซ่อมจะเกิดพังข้างทางแค่ไหนก็ต้องแบบพยายามหาทางซ่อมกลับมาปั่นจบให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งวิธีการหนึ่งที่ผู้คนจัดเนี่ยเขาทำเพื่อคุมกติกาเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าลองเพิ่มตาหรือภาพตามนะครับนะยุคก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีมือถือมันไม่ได้มีกล้องโทรทัศน์สมมติว่าเปิดปล่อยตัวไปปี๊ดนักปั่นออกไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหรือคนจัดงานเนี่ยไม่รู้นะแบบไม่รู้สดๆหรอกครับว่าคนปั่นเนี่ยปั่นไปถึงไหนแล้วทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันจะถ้าหรือว่าถ้าเกิดรู้มันก็จะดีเลย์มากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติว่าปั่นไปเสร็จปุ๊บเกิดมีจักรยานมีปัญหาแล้วนักปั่นคนนั้นมีคนช่วยเหลือระหว่างทางมีการเปลี่ยนจักรยานกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การแข่งมันไม่แฟร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดกิมมิควิธีการอันนึงก็คือเวลาที่นักปั่นจะลงแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องเอาจักรยานที่เขาจะใช้แข่งเนี่ยมาให้ทีมงานเนี่ยทำการลงทะเบียนก่อนซึ่งวิธีการก็คือการเอาแหวนเล็กๆอันนึงนี่นะครับคล้องกับจักรยานไว้ครับเขาคิดวิธีการนี้อารมณ์เหมือนถ้าเกิดไปเที่ยวกับสมัยนี้ให้ลองนึกภาพเหมือนเวลาเราไปสกายเลนนะครับแล้วเราใช้ตัวข้อมือใช่ไหมครับตัวสตรัปนะฮะซึ่งเวลาที่ปั่นไปนานๆเนี่ยเราก็จะมาเอาสตรัปเนี่ยไปเกี่ยวไว้กับตัวสเต็มนะครับเพราะว่ามันเมื่อยนะก็คล้ายๆกันนะครับก็คือมันจะมีตัวแหวนอันนึงที่เอาไว้คล้องกับจักรยานเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าจักรยานคันนี้ใช้แข่งตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดว่าตอนจบทีมงานมาดูจักรยานแล้วปรากฏว่าไอ้แหวนเนี่ยหายไปเนี่ยก็นั่นเท่ากับว่าตัวจักรยานเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก็ถือว่าผิดกติกานะครับนั่นเป็นวิธีแรกๆที่ทีมงาน Tour of Flanders เนี่ยใช้ในการควบคุมเรื่องนี้นะครับทำให้คนแต่เรียกว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเออเขาปั่นโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือระหว่างทางจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเหมือนจะเรียกว่า Tour of Flanders เป็นคนคิดก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับนั่นก็คือยุคนั้นเนี่ยการแข่งจักรยานเนี่ยมันยังเป็นของใหม่มากๆอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าคนเองก็ตามไปดูกันเยอะมากนะครับซึ่งทัวร์แฟนเดอร์เนี่ยเป็นการหนึ่งในการแข่งที่มีคนมาดูข้างสนามเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูอย่างเดียวไม่พอนะครับมีการแบบเหมือนไปรบกวนระหว่างแข่งด้วยนะครับเช่นขับรถตามแล้วก็บางทีก็ขับรถแบบปิดทางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับคือยุคนั้นเนี่ยรถยนต์เริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็มันเลยเกิดปัญหาในการจัดการแข่งนะครับเพราะฉะนั้นทีมงาน Tour of Flanders ก็เลยพยายามที่จะจัดระเบียบการปั่นด้วยการมีรถตำรวจมีคนคอยปิดระหว่างทางนะครับว่าเฮ้ยให้นักปั่นเนี่ยควรปั่นผ่านไปก่อนซึ่งไอ้การจัดการแบบนี้เนี่ย Flanders เนี่ยเป็นเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นคนคิดแรกๆก็ไม่เชิงอีกเช่นโดยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นการแข่งที่ได้รับความนิยมสูงมากในยุคนั้นนะฮะแล้วก็พอมีคนเยอะมากๆเนี่ยตำรวจก็ต้องมาช่วยจัดการต้องมาหาทางควบคุมสถานการณ์ควบคุมมวลชนให้ได้นะครับ ซึ่งวิธีการประมาณเนี้ยเหล่านี้นะครับมันกลายเป็นความรู้ที่คนใช้จากคนจัดงานจักรยานอื่นๆเนี่ยก็เอาวิธีการหรือเอารูปแบบต้นแบบจากแฟนเดอร์ไปใช้เช่นเดียวกันอีกหลายๆงานนะครับมันก็เลยเป็นเหมือนภาพจำที่เกิดขึ้นที่แฟนเดอร์นี้นะครับที่เบลเยียมนี้นะครับตัวแฟนเดอร์ยังมีความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับนั่นคือเป็นการแข่งที่ไม่เคยโดนยกเลิกในช่วงสงครามเลยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่1ด้วยนะฮะที่พูดว่ามันน่าสนใจเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแข่งจักรยานสมมติว่าเรามีการจัดแข่งจักรยานที่จัดต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสงครามเนี่ยมันทำให้การแข่งนั้นน่ะมันมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตัวเส้นทางอะครับที่จัดแข่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งที่สมมติว่าโดนยกเลิกหรือว่ามีเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยสมมติว่ามีระเบิดบอมลงมาบนเส้นทางเนี่ยมันทำให้การแข่งเนี่ยมันแข่งต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการแข่งไหนที่มันไม่ได้มีสงครามมารบกวนเนี่ยมันเลยทำให้การตัวเส้นทางนั้นน่ะมันยังถูกใช้อยู่นะครับแล้วก็มันยิ่งทำให้การแข่งมันยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเพราะว่าตัวเส้นทางนั้นมันยังอยู่คือถ้าเกิดว่าคนแข่งแฟนเดอร์สนะประวัติปัจจุบันนี้2024นะครับก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่คนเคยปั่นเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับไม่ได้มีการปรับเส้นทางมากนักนะฮะซึ่งเหตุผลหนึ่งที่มันทำอย่างนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่าไอการแข่ง Tour of Flanders เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของเยอรมันด้วยนะครับผมซึ่งในช่วงสงครามเนี่ยมีข่าวลืออ้างกันว่าคนเฟลมิชเองหรือว่าคนในแฟนเดอร์สเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับทางนาซีนะครับมันเลยทำให้การแข่งเนี่ยสามารถจัดได้โดยมีความร่วมมือจากเยอรมันเป็นอย่างเป็นทางการนะครับไม่ใช่แค่ร่วมมือว่าให้จัดอย่างเดียวนะครับยังมาช่วยจัดการมวลชนระหว่างทางด้วยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการแข่งหนึ่งเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Tour of Flanders เนี่ยอยู่คงกระพันมายาวนานแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกขัดตอนมากนักนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าให้สรุปว่าตัว Tour of Flanders มันมีอะไรที่สมมติว่าคุณเปิดดูทีวีหรือว่าดูหน้าจอคอมค่ำวันนี้แล้วคุณเปิดดู Tour of Flanders เนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณลองดูก็คือมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอันดับแรกคือให้ลองดูเส้นทางครับจริงๆแล้ว Tour of Flanders มันไม่ได้มีการไม่เปลี่ยนเส้นทางเป๊ะขนาดนั้นนะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวเส้นทางหลักที่เกิดขึ้นในการแข่งเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ถูกใช้มาตั้งแต่การแข่งครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่นักปั่นผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยดูการแข่งจักรยานก็จะพบว่ามันก็จะมีกล้องจากเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เขาจะไม่ได้ถ่ายทอดแค่นักปั่นที่กำลังปั่นจักรยานอยู่เท่านั้นแต่เขาก็จะพยายามเล่า เส้นทางว่ามันผ่านอะไรบ้างมีสถานที่สำคัญอะไรที่อยู่ตรงนั้นบ้างถ้าเกิดว่าลองฟังดีๆเนี่ยคุณจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของแคว้นแฟนเดอร์สผ่านการเล่าเรื่องแบบนี้ของผู้บรรยายเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพูดง่ายๆอีกอันนึงคือเรื่องความบรรยากาศครับผมว่าบรรยากาศของ Tour of Flanders เนี่ยมันมีมวลชนที่ติดตามการแข่งแบบนี้มาตั้งแต่ยุคพ่ออาจจะย้อนไปก่อนนั้นอีกยุคทวดยุคปู่คุณพ่อคุณแม่มันเป็นการแข่งครอบครัวครับมันเป็นการแข่งของเจเนอเรชันที่ถูกส่งต่อกันมาเพราะฉะนั้นเวลาดูคนที่มาร่วมแข่งเนี่ยจะพบว่าเขาไม่ใช่แค่มาดูเพื่อแบบอินกับเล่นจักรยานอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเขาก็ทำครับมันกลายเป็นวัฒนธรรมระดับนั้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าการแข่งอื่นเป็นแบบนี้ไหมจริงๆก็เป็นแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการแข่งแบบเกิดขึ้นในแคว้นที่พยายามจะโปรโมทตัวความเป็นชาตินิยมของตัวเองนะครับความโปรโมทความเป็นแฟมิลี่ของตัวเองเรื่องเนี้ยมันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นนะครับมันเลยทำให้แล้วยิ่งในอีกทางนึงเนี่ยผมว่าไอ้ความภูมิใจในการเกิดที่แฟนเดอร์หรือว่าในความภูมิใจในการเกิดเป็นคนเฟลมิชเนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับมันยังอยู่กับตัวการแข่งตัวแฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมันก็เป็นหนึ่งทำให้การแข่งประเภทนี้ในเบลเยียมเนี่ยไม่ได้เป็นการแข่งธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นการแข่งที่สะท้อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์สะท้อนอดีตที่ร่ำรวยของประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็เป็นการบ่งบอกเราว่าวงการจักรยานนั้นมันไม่ได้มีแค่คนมาแข่งจักรยานอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันยังมีประวัติศาสตร์มีสตอรี่เบื้องหลังที่น่าสนใจมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปศึกษาดูดีจะพบว่าความลึกเหล่านี้แหละที่มันทำให้กีฬาจักรยานมันสนุกแล้วก็ทำให้ดันได้ใจของแฟนจักรยานทั่วโลกนะครับ ขอบคุณผู้ฟังนิวไบเดย์ที่ติดตามตอนนี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี